Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşowuzda palçylar, tewipler, gysylýarlar atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky aýlarda daşowuzda iýil içinde palçy ýa-da tewip diýip tanalýan adamlaryň polisiýa merkezlerine alınıp gidilip soragy çekilýändigi we olara garşy çäri görülýändigi barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýetdäki çeşmeleri habar berýär. Bu çäräniň esasanyna yurtda palçılığı ve tüvipleri reklam etmeyi qadağın ediyen Türkmenistan'ın mahavet hakkındaki kanunu kabul edilenden sonra güçlünününü aydiyarlar. Yer gelenine yatlasak, Prezident Berdimuhammedow tarafından gol çekilen bu kanun şu yılın 4. aprelini güyüce girpti. Onu kevr beyleki haritler ve hizmetler bilen bir hatarda gipnozların, gözbağçıların, tüviplerin, şipa vericilerin, ekstrasiyansların, palçıların, astrologların, cadigoyların hizmetlerini mahavatlandırmak qadağan ediliyar. Şeyle de bu kanun, özlerini vakani yönünün aytmağı ukuyplu deyip meyelim ediyen ya da ukuyplu hasab ediyen ve tevigattan daşarı ukuyplori ve güyüşleri peydalanmak arkalı adamları olorun ruhu dünyasını ve emleğini ve daşkı gurşuva tesir ediyen beylik adamların hizmetlerini işlerini mahavatlandırmağı yani reklam etmeği hem qadağan ediyar. Türkmenistan'ın Demirgazyk velayetinde palçılara ve tebiplere karşı görülen çarelerin sebepleri vardı, resmiler tarafından anık düşündürüş ya da malumat berilmeyar. Emma bu çarenin neticesini iyil içinde palçı ya da tebip deyip tanalayan yüzdün kovrak adam polisiya merkezine alınıp gidilip soruğu çekildi ve olordan bu iş bilen meşgullanmağı bes etmek talep edildi. 70 yaşına koloylan ve iyil içinde tevip dip tanalayan daşoğlu Leyla dayda hupsuzluk sebepli adını ütgödü vaydiyaz. Bu arada şeyle gurrun verdi.
Menden ilki nähil kitapları okuyarsın. Öýüňde nähil kitaplar var. Näme iş bilen meşgullanýarsın dip soradylar. Menem olara Qur'an kitabym bar diýdim. Soňra olar maňa daýda bu işleriňi beset. Bu işleriň döwlet siýasatyna gawat gelenok. Döwükçülük ýa-da çöpçülük, tewipçilik ýa-da palçylygyňy hiç kim düşünmeýä diýdiler.
Palçylaryň we tewipleriň ençemesini aýtmagyna görä, olar polisiýa merkezine alınıp gidilen mahaly, olaryň öýündäki Qur'an Beylik namaz kitapları ve dini dogalardygy aydylýan kitaplar hem polisiýa işgärleri tarapyndan alınypdyr. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä, bu çäreniň netijesinde olaryň tas ählisi diýen ýaly öz işini togtutdy. Käbir ýerler bolsa öz palçylyk ýa-da tewipçilik işlerini gizlinlikde alyp barýarlar. Leýla daýda şeýle gurrun berýär.
Men ilk wada olara özümün yanlış zat etmeyendigimi aýdyp, öz işimi dowam etdirjekdigimi mälim etdim. Soňra meniň bilen özünü Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň işgäri diýip tanyşdyran bir adam söhbetdeşdi. Ol maňa sen döwlet siýasatymyzda gawat gelýän işler bilen meşhurlan. Biziň ýurdumyzda beýle zatlar bolmaly däl. Munyň deregine sport bilen meşhurlan diýdi. Meni goý berdiler. Ýöne men şonda da öz tebipçiligimi dowam etdirýän. Ýöne hemişe gorkasyna gidlin işleýän.
Daşuğuz velayetinde iyil içinde palçı ya da tevip deyip tanalayan adamların polisiye alınıp gidilmeyi ve olordan öz işlerini besetmeginin talap edilmeyi ali çareler sonku bir neçilin devamını ilkinci gedek geçirliyer. Türkmenistan'ın ilat arasında palçı yalancı diyen söz ya da nakıl giyinden yayran olsa da yurtta esasanna ayal gıyların yaş çağısı sırkulan inilerin ya da gartaşan ayarların ençemesinin hoş söz ya da derdine çeri tama edip tevipleri palçıları yüz tutyanlığı aydılıyar.